Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Vučić predložio Skupštini kompletan sastav vlade. Catherine Ashton u ponedeljak u Beogradu. Evropska unija u ponedeljak o dodatnim sankcijama Rusiji. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome imali sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se dešavalo 90-ih u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu naši sagovornici: Jedina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ako gledam video snimke i fotografije sada iz prvog Krima, pa sad iz istočne Ukrajine, sa maskiranim vojnicima na barikadama, iako ih poredimo sa tim nekim imidžima koje smo vidjeli u prvim danima agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. To je neverovatna sličnost.
Ja iskreno vidim veću sličnost sa onim što se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, ja to vidim kao klasnu balvan revoluciju. Doduše, ovi nemaju balvane, nego imaju one gume stare na tim barikadama.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mandatar Aleksandar Vučić je u skupštinsku proceduru uputio predlog odluke o izboru vlade, čime je konačno postao poznat kompletan sastav vlade, o kome će se sutra izjasniti Skupština Srbije na posebnoj sednici. Skupština će danas izabrati vladu, a mandatar Vučić podneće ekspoze i predstaviti mere i planove koje će njegov kabinet sprovesti u narednom mandatu. Izbor vlade i polaganje zakletve predsjednika i članova vlade je i jedina tačka dnevnog reda. Predsjednik Srpske napredne stranke i budući premijer Aleksandar Vučić potpisaće danas koalicioni sporazum s predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton posetiće Beograd u ponedeljak i razgovarati s najvišim srpskim zvaničnicima. Sastaće se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, kako je najavljeno iz njenog kabineta, a sastaće se i sa predsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Ona je još ranije najavila da će Beograd posetiti po formiranju nove vlade. Očekuje se da će se razgovarati o nastavku dijaloga Beograd-Priština. Catherine Ashton je oštro osudila napad iz vatrenog oružja na dva vozila Euleksa na severu Kosova, navodeći da su takvi akti zastrašivanja neprihvatljivi. Pretpretresni sudija Osnovnog suda u Mitrovici uvažio je zahtev Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova i odredio produženje pritvora lideru građanske inicijative Oliveru Ivanoviću za još dva meseca. U Makedoniji su jutros otvorena biračka mesta na kojima će građani birati poslanike Sobranja kao i predsjednika države. Na osmim poredu parlamentarnim izborima, koji su istovremeno i treći vanredni, poslanici će biti birani po proporcionalnom principu, a bit će zastupljena i dijaspora. U drugom krugu predsjedničkih izbora takmičit će se aktuelni šef države Đorđe Ivanov, kandidat koalicije okupljene oko VMRO-DPNA, a protiv kandidat mu je Stevo Pendarovski iz koalicije koju predvodi SDSM. Vodostaj većine reka i potoka u Bosni i Hercegovini je u porastu, a neke su se izlile iz korita i poplavile priobalna područja, saopštio je Federalni operativni centar civilne zaštite. Predstavnici članica Evropske unije sastaće se u ponedeljak u Briselu, gde će razgovarati o novim sankcijama Rusiji zbog pogoršavanja krize u Ukrajini, saopštili su evropski izvori. O detaljima krize u Ukrajini u narednim minutima. Tenzije rastu između Vašingtona i Moskve zbog međunarodnih posmatrača OEPS-a, koje su proruski separatisti u istočnoj Ukrajini uzeli kao taoce. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov Razgovarali su telefonom u subotu, ali nisu postigli dogovor. Kerry od Moskve tražio da podrži napore za oslobađanje vojnih posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, ali je Lavrov zatražio da Vašington iskoristi uticaj na ukrajinsku vladu kako bi oslobodila proruske separatističke lidere koje drži u Kijevu. Zahtev Lavrova dolazi u trenutku kada je Vjačeslav Ponomarjov, lider proruskih separatista u Slavjansku, rekao da je njegova grupa spremna da razmeni međunarodne posmatrače koje drže pobunjenici za kolege u Kijevu. On je kazao da su zatočeni posmatrači OEPS-a bili špijuni, ali da se osjećaju dobro.
Ja slišao, tako dolazili su, kto taj jeste.
Čuo sam da su oni iz vojnog štaba, ljudi koji ovde dolaze kao posmatrači iz Evrope, doveli su sobom špijune, to ne izgleda dobro, to je politika dvostrukih standarda, rekao je Ponomarjov. U Kijevu Ukrajinska služba bezbednosti tvrdi da se jedan od pripadnika te misije drži u nehumanim uslovima i da mu je hitno potrebna medicinska nega. OEPS će poslati predstavnike na pregovore za oslobađanje grupe. Andrej Kelin, ruski izaslanik u toj organizaciji, kazao je da će Moskva preduzeti sve moguće korake da posmatrače OEPS-a oslobodi. Ukrajinski prelazni premijer Arsenij Jacenjuk tokom posete Rimu novinarima je s tim u vezi izjavio.
This is another proof and evidence.
Ovo je još jedan dokaz da su ovi takozvani miroljubivi demonstranti sa ruskim ličnim kartama pravi teroristi koji su zarobili i pritvorili posmatrače OEPS-a kao taoce. To je neverovatno neprihvatljivo i odvratno, ali uprkos tome ruske vlasti nisu osudile te teroriste, što je znak da ruski režim podržava te gangstere i zločince, rekao je Jacenjuk. Grupa sedam vodećih industrijskih zemalja u saopštenju navodi da je dogovoreno da se pokrenu dodatne sankcije protiv Rusije ukoliko ne preduzme konkretne mere za podršku sporazumu postignutom u Ženevi prošle nedelje za deeskalaciju krize u Ukrajini. U cilju uspešnog i mirnog demokratskog glasanja na predsjedničkim izborima sljedećeg mjeseca u Ukrajini, grupa sedam se obavezala da hitno deluje u pravcu intenziviranja ciljanih sankcija protiv Moskve. Ovo saopštenje stiže istovremeno sa medijskim izveštajima koji prenose navode neimenovanih zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Država da će Brisel i Vašington najaviti nove ciljane sankcije protiv ruskih pojedinaca već u ponedjeljak 28. aprila. Bela kuća je saopštila da su pripremljene sveže američke sankcije, ali nije odmah komentarisala vreme i mete tih sankcija. Diplomate Evropske unije koji će se sastati u ponedjeljak u Briselu, mogle bi razgovarati o detaljima onoga što je nazvano druga faza sankcija, među kojima su i zamrzavanje sredstava i zabrana putovanja. U međuvremenu je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin izjavio da Moskva još nije odlučila da li će priznati ukrajinske predsjedničke izbore zakazane za 25. maj. Referendum o nezavisnosti regiona Donjecka na istoku Ukrajine bit će održan 11. maja, najavio je u međuvremenu Denis Pušiljin, vođa samoproglašene Narodne republike Donjeck. Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe da su ruski avioni ušli u vazdušni prostor Ukrajine, prenosi agencija ITAR-TAS. Američki vojnici u međuvremenu su stigli u Litvaniju kao deo američkog kontingenta od 600 pripadnika koji je Vašington odlučio da pošalje u Baltički region. Predsjednica Litvanije Dalija Grybauskaitė pozdravila je dolazak američkih snaga kao meru odvraćanja u regionu. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko, koja je i predsjednički kandidat, u međuvremenu je rekla da Ukrajina mora da bude članica NATO kako bi se zaštitila od ruske agresije. Ona je u intervju za agenciju AP ranije rekla da samo manjina Ukrajinaca do sada podržavala ulazak zemlje u NATO, ali da su ruske agresivne akcije na istoku zemlje izazvale fundamentalnu promjenu u javnom mnenju. Također je pozvala svog suparnika Pjotra Porošenka da odustane od ideje da Kijev razgovara sa Rusijom. Želim još jednom da podvučem da je predlog Porošenka upućen Ruskoj federaciji da Rusija treba da odredi mesto i vreme razgovora neprihvatljiv. Pregovarački proces vođen u formatu Evropska unija, Sjedinjene Države, Rusija ne sme biti narušen, navela je Timošenko. Slovačka i Ukrajina postigle su dogovor o isporuci gasa Kijevu i Zapadne Evrope kako bi se smanjila zavisnost Ukrajine od ruskog gasa. To je objavilo slovačko ministarstvo privrede. Prema tom dogovoru, koji će biti potpisan u ponedjeljak, zapadni snabdevači moći će da isporuče gas Ukrajini preko starog rezervnog gasovoda Vojani u istočnoj Slovačkoj, koji do sada nije korišćen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti domaćih, regionalnih i vesti iz sveta. Kao što smo na početku emisije i najavili, u njenom drugom delu sledi naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između načina na koji je razarana Bosna i Hercegovina 90. godina i sadašnje krize u Ukrajini. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda. Gospođo Bećirević, vidite li vi sličnosti između onoga što se u Bosni i Hercegovini dešavalo 90. godina i ovoga što se sada dešava u Ukrajini?
Ako gledamo recimo samo video snimke i fotografije sada iz Prvog Rima, pa sad iz istočne Ukrajine sa maskiranim vojnicima na barikadama, iako ih poredimo sa tim nekim imidžima koje smo vidjeli u prvim danima i kasnije, dakle agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. to je nevjerovatna sličnost, to su isti imidži. Putinov i Miloševićev scenario je zapravo vrlo sličan. Putinova interpretacija događaja je da su etnički Rusi ugroženi, da je nova ukrajinska vlada spremna da protjera ruske trupe iz baza u Sevastopolju. Onda naravno, slično kao i u Bosni i Hercegovini, etnički Rusi traže spas od Putina, koji kao i Milošević bosanskim Srbima staje hrabro u njihovu zaštitu. Pojavljuju se prvo navodno misteriozne vojne snage za koje je naravno svima jasno da su ruske i lokalna paravojska koja spašava miroljubivi narod. Dakle, prvo smo to vidjeli u Krimu, a sad vidimo da se sličan scenario dešava i u istočnoj Ukrajini. Još jedna sličnost koju sam primijetila također je da je u ukrajinskim pobunjeničkim područjima ugašen signal ukrajinskih televizijskih kanala i zamijenjen signalima ruske televizije. Tako da je to isti scenarij kao i u Bosni i Hercegovini, to je to osvajanje repetitora u svrhu obezbeđivanja televizijskih kanala da bi se nametnula željena propaganda potrebna da se homogenizira narod za političke ciljeve. Mnogo je sličnosti.
Gospodine Korać, vidite li vi sličnosti?
Ja iskreno vidim veću sličnost sa onim što se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, ja to vidim kao klasnu balvan revoluciju. Doduše, ovi nemaju balvane, nego imaju one gume stare na tim barikadama, ali je frapantna sličnost sa onim kako je počelo. Dakle, Srbi osvajaju svoja područja, znači to su one krajine, ako sećate, bile su kasnije tri, jeli, istočna, zapadna Slavonija i Kninska krajina, to je, Krim je sad postoji posebna država, da kažem gubernija, deo danas Ruske federacije, ali u Donjecku i ovim delovima isto neki referendum i tako dalje, a u Bosni i Hercegovini to bi bilo po mom mišljenju razvijeni oblik ovoga što se sad zbiva u Ukrajini i ja im to od srca ne želim, ali se plašim. Jer u Bosni i Hercegovini je to dobilo najkrvoločniji oblik, ne podcenjujući ono što je bilo u Hrvatskoj nimalo. U Bosni i Hercegovini je to postao organizovani zločin, proterivanje, etnička čišćenja i crtanja granica. Sad smo na pragu toga u Ukrajini, pre svega naravno u istočnoj Ukrajini, i ja čekam trenutak kada će neko da izađe sa tim mapama da kaže ovo su zapravo ruske. Zapravo, zanimljivo se, Rusi toga zasačuvaju. Ovo je Donjeck, to su delovi bliski praktično ruskoj granici, na 100 km tako od ruske granice, ali sa sve sa dosta većinskim etničkim ruskim stanovništvom. Tako da ima analogija sa Bosnom i Hercegovinom, kako je počelo liči najviše na Hrvatsku, ali da odgovorim isto kao i koleginica, meni isto frapantno neke sličnosti postoje. I ono što mene lično zaprepašćuje, to je da svet to sad mirno i dalje na neki način gleda. Ne kažem da puno može da uradi, to je glavna razlika, Milošević i Putin. To nisu baš iste stvari, s obzirom da Putin ima mnogo veću vojnu moć, pre svega nuklearnu, i niko ne bi mogao da mu se suprotstavi. a Milošević je bio samo jedan čovjek koji iskoristio slabosti Zapada i neodlučnosti Zapada posle pada Berlinskog zida, koja nije ni vidjela šta se zbio ili bila nezainteresovana na Balkanu. Dakle, još jednom, apsolutno vidim sličnosti, pre svega kako je počeo s Hrvatskom, sad nažalost počeo da liči i na Bosnu, znači neki delovi sad će tražiti da se pripoje matici. I isto tako čini mi se da ono što svi sad moramo postaviti pitanje, to je da li je moguće da će u ovoj ogromnoj zemlji, u kojoj ima 45 miliona stanovnika, da li je moguće da će da ponovo dođe do takvog nekog krvoprolića. Ono bi bilo monstruozno zaista u Ukrajini. Jedino što im neku razliku, za jako malo života je za sada izgubljeno, kao da u ovom trenutku ta krvoločnost koju smo imali na Balkanu za sada još između Rusa i Ukrajinaca nije. Kao da se negde još, eto, to je neka moja intuicija, kao da još se odmeravaju, još nisu spremni na tako užasno krvoproliće kao kod nas u Hrvatskoj, pre svega u Bosni.
Gospođo Bećirević, Milošević je pokušao da ostvari ideju svi Srbi u jednoj državi. Ima li toga i kod Putina? Ima li tu koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Pa još 2008. postoji ta Medvedevljeva doktrina. Medvedev je tada rekao da je Rusija spremna i da će braniti sve Ruse bez obzira na to gdje se oni nalazili, pa čak i da će agresijom odgovoriti na sve napade na njihove poslovne investicije praktično bilo gdje u svijetu. Očigledno je da Putin ima dosta sličnosti u vezi sa Miloševićem, mislim, svi Srbi u jednoj državi i svi Rusi u jednoj državi, u smislu brige za Ruse van Rusije. Međutim, ja nisam sigurna da će Putin, koji je ipak racionalan, ići toliko daleko, jer to bi izazvalo jedan apsolutni haos na tom postsovjetskom prostoru kada bi Putin pokušao da realizira tu ideju.
Gospodine Korać, vidite li vi kod Putina elemente koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Nisam ja sasvim siguran šta Putin hoće, jer kad bi on išao tom logikom, on bi trebao pre svega da sad, kako bi rekao, krene na Kazahstan. Jer je u Kazahstanu u nekom popisu se, mislim, skoro 30 i nešto posto je reklo da im je ruski maternji jezik stanovnika, sad ne znam da li su Rusi, ali to je bio zanimljiv podatak. Sigurno je jedno da Putin hoće da se pokaže kao zaštitnik svih Rusa, da je stekao veliku popularnost, da je poslao poruku Zapadu, mi smo zemlja koja sada štiti svoje nacionalne interese, i da je, čini mi se na naše oči, to još nije sigurno, ruši se onaj svet koji je uspostavljen padom komunizma, pokazalo se da Rusija ne prihvata činjenicu da bi Ukrajina možda u jednoj perspektivi krenula ka Europskoj uniji i mogućno i vojnom savezu NATO, mada to je ostalo otvorenim, da li to ona uopšte on trutku želi. Tako da se pokazuje da Putin vidi zanimljivu Europsku uniju kao protivnu interesima Ruske federacije, što je vrlo neobično. Jer ja sam imao utisak da je Putinu interesu Evropska mirna, ujedinjena Evropa, koja je inače njegov veliki trgovinski partner i gde on isporučuje ogromne količine energije i gasa. Sve u svemu, ovo je jedna mučna priča koja pokazuje da se zaštita svoga naroda u nekoj drugoj zemlji koristi u stvari kao pretekst uvijek za neke osvajačke ambicije i loše namere, ako mogu tako da kažem, prema susednoj državi. Ja ovdje još nisam vidio ono što se desilo kod nas, znači masovni zločini, genocid, znači imali smo i genocid u Srebrenici, jeli, to je sudska presuda, i nismo imali ove masovne egzoduse, još to nismo vidjeli. I ovo još nije tako strašno kako je bilo kod nas, ali logično je da nas troje ovako razgovaramo ovdje, jer to što mi znamo intimno što se dešava na našoj zemlji je takva strašna opomena da i ja sam malo zapanjen da sami Rusi ne vide kako ova igra može da se završi sa milionima u stvari ljudi koji će izgubiti domove i koji će možda stradati.
Ja bih samo još htjela da dodam da je možda ono rano da predviđamo u kom će smislu i da li će se to pretvoriti u krvavi sukob. Zato što je tek sad zapravo počela stigmatizacija antiruski orijentiranih manjina koja prirodno budi strah da bi te neke buduće autonomne oblasti u eventualnoj federaciji možda mogle proizvesti entitete po uzoru na Republiku Srpsku, koja je apsolutno kreirana na ideji da na tom životnom prostoru nema mjesta za nesrbe. Dakle, na jednoj apsolutnoj homogenizaciji srpskog stanovništva, je li baziranoj na genocidu, etničkom čišćenju i protjerivanju. Jer politička realizacija takvih entiteta, to je ono što smo mogli da vidimo, je teško ostvariva bez masovnog kršenja ljudskih prava, proterivanja ili genocida, svih onih koji stoje na putu ostvarivanja tog cilja. Međutim, mi također znamo da se ništa od toga ne dešava ni slučajno, ni spontano. I činjenica da mi sad još uvijek na nekom velikom nivou ne vidimo, to sve zavisi od toga kakve Rusija bude imala interese i da li će Rusija poraditi na tome da zaštiti te antiruske orijentirane manjine ili će težiti ka tome da ih se u potpunosti oslobodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Čini se da je sličnost i u jednom i u drugom slučaju što se traži federalizacija zemlje koja je bila jedinstvena. To smo imali u Bosni i Hercegovini, u krajnjoj liniji Dejtonskim sporazumom na kraju je to urađeno, a vidimo, gospodine Korać, da se to traži u Ukrajini.
Centralno je pitanje ovdje koliko daleko su Rusi spremni da idu ako dođe do konflikta. Vidite da se igra stalno ta igra da naših trupa tamo nema. Jako je očigledno da ih ima, ali Putin to izbjegava. Milošević je tu radio drugačije. On je govorio Srbija nije u ratu i naredio je oficirima JNA koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj da moraju da odu u vojsku bosanske Srba i tako dalje. Plaćeni su iz Beograda, to danas sve zna, u Hagu je, su izdati nepobitni dokazi šta se tu dešavalo. Ali je činjenica da mi danas ne znamo koliko je daleko Putin spreman da ide. Ali mi ovdje koji smo to sve prošli u bivšoj Jugoslaviji znamo kako je ljudski život jeftin i kako lako to kad krene ubijanje, kako to, kao što koleginica rekla, za sad to još nije tu. Ali to kad jedno krene, to kad počnu ti lanci osveta, ti si ubio meni nekoga, onda kad se umešaju oružene trupe druge zemlje, kada te čuvene uniforme se pojave, koje niko kobajagi ne zna čije su, kakve su, kao da običan građan ima automatsko oružje u Ukrajini, ono sigurno zabranjeno kao i kod nas i ne možete ga imati, znači narod im je dao neko iz vojnih viškova. Znači tu se pokazuje da su oni na jednom pragu, tankom pragu jednog zaista građanskog rata.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da je cilj Ukrajini isti kao što je bio u Bosni i Hercegovini, to je podjela zemlje?
Ja mislim da je cilj isti, da je cilj svakako podjela zemlje. Krim je pripojena. Sad za sad, onako kako izgleda, čini se da Putin ide na tu federalizaciju, tako da bi preko tih mnogo republika srpskih Ukrajini mogao praktično da kontrolira jugoistok Ukrajine.
U slučaju Bosne i Hercegovine odluka o ustrojstvu zemlje doneta je van Bosne i Hercegovine, doneta je na međunarodnoj konferenciji i to je taj Dejtonski sporazum koji je praktično nametnut Bosni i Hercegovini. Gospodine Korać, vidite li vi da se to može desiti sa Ukrajinom, jer ova Ženevska konferencija to je početak rešavanja situacije u Ukrajini van Ukrajine uz igru velikih sila.
Ukrajina negde meni više liči na ono što je bila Čehoslovačka uoči Drugog svjetskog rata, koja je praktično predata Hitleru. Ja ne pravim tu neku direktnu analogiju da bude jasno i ja se čuvam tih direktnih analogija, ali ili recimo Poljsku koja je podeljena tako Brest-Litovskim sporazumom. Znači meni liči na to da će Ukrajina loše proći u toj priči i da u stvari krajnje granice onoga koliko će Ukrajina opstati kao jedinstvena država će čak biti podeljena, zavisi pre svega od toga šta Rusija u ovom trenutku je spremna, kako daleko da ide u konfrontiranju sa Zapadom. Mislim da ovdje Rusija odlučuje, to je poenta onog što govorim, a ne neka međunarodna konferencija. Ukrajini niko ne može da nametne sporazum ako Rusija to neće i ja se plašim da će onda u tom slučaju da upotrebi Putin takozvane zdrave snage. Tako da kako god pogledam, ja sam vidim skeptičan. Ja vidim jedan mračan scenarij. Ja lično mislim da je Ukrajina podeljena za dogledno vrijeme, otišao je Krim. Pitanje sada da li će otići ovaj pojas uz Rusiju, ja lično mislim da hoće. U praktičnom smislu te reči da više to Kijev neće kontrolisati. Ako Ukrajina ne pristane na tu podelu, onda će ona zavisiti od odluka Moskve, znači nema Evropske unije, nema NATO pakta. Ako pravite analogiju sa Srbijom, meni se čini da ova nova stara vlast, ali ne znam kako da je nazovem, je ipak shvatila da više nema nikakve alternative, nego da, znači to je goli pragmatizam, nikakva ideologija velika, da oni sa Evropske unije, ovdje će ljudi na kraju umirati od gladi, a inače je već jeziva ekonomska situacija i oni više te moći nemaju. Dodik živi u carstvu snova Jer ako on misli da će ga tabloidi i takozvani nacionalni intelektualci podržati u bilo kakvom ocepljenju, on bi morao pažljivije da pogleda državnu politiku Srbije, a ta državna politika u ovom trenutku takva da ona vidi da nema alternativu nego da ide u Evropu. Znači nikakvog referenda, nikakvog ocepljenja nema.
Gospodine Bećirović, mislite li vi da će se sudbina Ukrajine odlučivati van Ukrajine dogovorom velikih sila, kao što je bilo u Bosni i Hercegovini?
Ja slažem sa gospodinom Koračem da će tu biće onako kako Rusija kaže, mislim. Mislim da je Evropa...
Tužno, ali istinito.
Tužno, ali istinito. U smislu institucionalnog razvoja Evropa, Evropska unija je zaista veliko dostignuće. Međutim, oni nisu razvili kapacitete koji bi im omogućili da brzo reaguju u kriznim situacijama. Zapad je neodlučan i razjedinjen, naravno iz drugih razloga nego u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Evropa je trenutačno previše ovisna ekonomski i energetski prije svega od Rusije. Naravno, postoje analize također. Ja ne sumnjam da je i Rusija također jako ovisna o Evropi u ekonomskom smislu. Sigurno više nego Evropa o Rusiji. Međutim, dok se Evropljani snađu i izmjere svoje interese, koliko ko od njih ima procentualno više interesa u Rusiji, Putin će završiti sve što bude želio da završi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodin Bećirović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo o najvažnijih vesti dana. Vučić predložio Skupštini kompletan sastav vlade. Skupština će na posebnoj sednici danas izabrati vladu, a Vučić podneti ekspoze i predstaviti mere i planove koje će njegov kabinet sprovesti u narednom mandatu. Catherine Ashton u ponedeljak u Beogradu. U Makedoniji u toku vanredni parlamentarni i predsjednički izbori. Evropska unija u ponedeljak o dodatnom paketu sankcija Rusiji. Pape Jovan 23. i Jovan Pavle II. Biće proglašeni za svece na misiji koju će služiti poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja i njegov prethodnik Benedikt 16. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijetno.